Halo guys, kembali lagi bersama Rido Roti dan kali ini di podcast kali ini gue mau nanya kepada teman-teman kalian ya, teman-teman nih yang dengerin podcast gue. Lebih baik harga kebutuhan apapun ya, harga kebutuhan apapun itu murah atau mahal? Silakan tulis ke komentarnya di bawah. Kalau gue ya, ya pastinya gue pasti pengen harganya murah. Tapi nanti ada jawaban kenapa gue lebih setuju kalau harganya mahal, oke? Kenapa harganya murah? Ya pasti biar ya kalau semisal kita punya duit segini, ibaratkan nih kita punya duit 100.000. Terus kalian punya duit 100.000. Untuk makan sehari aja bisa habis semisal 5.000 gitu. 5.000 misalkan 5.000 sehari. Jadi kalau berarti kalau duit kita habis bakal habis berapa hari? Itu kan kalau kalian hitung kan berarti 20 hari itu duit bakal habis ya, benar kan? Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau misal harganya kita punya uang 100.000. Terus harga kehidupan sehari makan dan lain-lain itu 10.000. Berarti kita cuma bisa memenuhi cuma 10.000 kan? Cuma bisa memenuhi selama 10 hari kan? Yang artinya kita harus nyari 100.000 lagi untuk menambah 10.000 100.000 untuk menambah 10 hari lagi. Seperti itu. Maka dari itu ya secara ininya kayak gitu. Cuman gue perlu tekanan di sini. Kalau semisal harga murah, mau harga beras, mau harga ini, kemungkinan demand pasti, kalau dalam ini ya, dalam ekonomi, demand tuh pasti paling gede. Serius, demand tuh pasti gede. Karena apa? Kalau orang-orang ya, konsumen tuh mesti pengennya adalah harganya sekecil-kecilnya tapi dapat sesuatu yang sebanyak-banyaknya. Kalau produsen ya harganya ya sama kan. Kalau produsen tuh ya kalau semakin banyak yang dia semakin banyak barang yang dia jual mesti semakin banyak juga duitnya kan, seperti itu. Iyalah, kalau misal barang yang kejual cuma 10 kan sama barang yang kejual 100 harganya sama. Kayak gitu. Jadi kita kalau semisal harganya harga kebutuhan murah, demand kita otomatis tambah, pasti itu pasti. Belum lagi kalau semisal ya udah demandnya gue patok segini, tapi kan lo bakal mencari sesuatu yang lain terus yang lain-lain kan, seperti itu. Nah, semisal beras sebulan bisa tahan 5 sebulan biasanya 50.000 50 kg bisa survive, enggak masalah. Kalau kalian enggak punya patokan kayak gitu udah nyaman sebenarnya. Tapi kan enggak semua orang punya patokan seperti itu sebenarnya. Kayak contohnya warung-warung. Ya, warung-warung mah enggak bakal melihat patokan kayak gitu. Pasti ngelihatnya wah harga beras murah ya, gue bakal beli banyak, nanti gue bakalan jual ke yang datang ke warung gue makin banyak kayak gitu. Nah, makanya kalau harga murah gue takutnya di situ, karena sumber daya alam itu juga terbatas, semuanya terbatas. Meskipun itu makhluk hidup yang bisa ini, tapi tetap terbatas. Karena ya regenerasi kalian harus bisa benar-benar ngitung. Kayak contohnya menanam padi itu nggak cuma 100 satu hari jadi, enggak, itu pasti ada yang berhari-hari, ada yang berbulan-bulan, seperti itu. Dan itu pun harus kita semisal hari ini kebutuhan beras semisal ya 500 ton misalkan untuk satu daerah gitu, ternyata kita cuma punya 250 ton. Kebayang nggak? Kalau kita butuhnya 500 ton, tapi kita cuma bisa menghasilkan 250 ton. Apa yang kalian lakukan? Apakah orang-orangnya kalian suruh makan kalian suruh potong makanan kalian sampai 250 ton? Kira-kira mau nggak orang-orangnya? Antara iya atau enggak? Kalau iya, pasti mereka bakal nyari cara. Iya nggak? Karena dalam kondisi itu dia pasti nyari, wah gimana caranya biar gue tetap, gue udah dipatok untuk beli beras segini sih, tapi gue butuh lebih, pasti dia bakal nyari yang lain kan, seperti itu. Atau kalau enggak biasanya adalah di daerah itu pasti nyari daerah lain yang butuh, daerah lain yang menghasilkan padi. Itulah sebabnya kenapa Indonesia impor beras meskipun kita punya sawah gede. Karena apa? Kebutuhan beras gak banyak, coy. Kebutuhan beras kita itu banyak sebenarnya. Enggak cuma ton ya, itu masih juta ton loh ya. Itu enggak ton, juta ton. Coba bayangin aja itu seberapa banyaknya orangnya yang butuh, seberapa banyak orang yang butuh beras. Makanya gue kalau misal pengen enggak impor beras, gampang caranya. Ya, lu cari makanan yang enggak pakai beras. Contoh, gua enggak pengen impor beras, enggak pengen Indonesia impor beras ya. Udah gue cari makanan yang setara dengan nasi, misalkan roti ya, misalkan. Gandum atau roti atau semisal jagung misalkan. Itu dulu itu adalah makanan pokok Indonesia loh. Jagung, gandum itu makanan pokok Indonesia. Sagu juga sekarang dibikin beras. Kalau kalian cari tahu alasannya tuh ada di zamannya Pak Harto. Coba cari aja di search di Google. Alasan kenapa Indonesia itu makanan pokoknya jadi beras, ada alasannya. Nah, kalau kita bikin seragam satu negara itu harus makan beras, ya otomatis kebutuhan beras tuh nambah. Ya enggak? Kalau otomatis kebutuhan beras nambah, padahal produksi kita tuh segitu-segitu doang, ya udah, kita harus impor. Mau enggak mau harus impor. Kalau misalkan enggak impor, ya udah sekarang lo mau enggak kalau misal makanan lo dipotong sampai sedikit muka sehingga penghasilan produksi beras di Indonesia itu sesuai dengan produksi di Indonesia itu sama dengan kebutuhan kita. Misalkan kalau semisal ya produksi di satu negara yang tadi gue bilang, produksi di suatu daerah itu 250 ton. Lo mau enggak yang biasanya 500 ton semua orang 500 ton dipotong, jadi sehingga kalian harus makan, kalau di total semuanya 250 ton, mau enggak? Jawabannya kalau iya, ya tadi lo bakal nyari makanan lain. Semisal kayak tadi roti, atau mungkin kalian ke daerah lain nyari beras lain di sana, atau lo bisa nolak semisal janganlah diturunin, ya pasti otomatis pemerintah bakalan mencoba impor. Seperti itu. Terus apakah semua orang bisa dibikin? Enggak semua orang. Gue aja dipaksa makan dua kali sehari juga masih mau. Tapi coba tanya sama teman kamu, mau enggak dua kali sehari? Ada loh yang butuh benar-benar makan hampir empat kali sehari, ada. Jadi kita enggak bisa maksa orang lain. Berarti otomatis pemerintah punya jawaban. Ya udah, enggak mungkin kan kita bakal membatasi beras kan, ya udah kita harus impor, seperti itu. Itu secara sederhananya kayak gitu. Jadi kalau misal kita harganya murah gimana ya? Kalau kalian mau harganya murah ya produksi, kita lihat demandnya apa? Demandnya pasti banyak kalau harganya murah. Maka dari itu kita harusnya genjot produksinya. Gimana caranya genjot produksi ya? Ya diberiin, kita harus cari tempat-tempat yang bisa benar-benar produktif. Kalau semisal sawah ya sawahnya dibanyakin. Tapi kan sekarang sawah itu kenapa sekarang sawah makin menyusut itu karena unsur hara udah nggak ada, udah usang. Jadi benar-benar kalau saran gue itu emang lebih ke sawah portable. Tau nggak sawah portable? Jadi kalian tuh nanam sawahnya tuh udah nggak lagi secara kayak tanah biasa terus biar hujan tuh enggak, tapi benar-benar dibikin sawahnya tuh bisa ditanam di mana aja, tapi tanahnya masih tetap tanah biasa. Kayak ini hidroponik, kalian tahu atau kalian nanti cari di ini aquaponik. Ya benar ya, hidroponik ya, namanya hidroponik. Itu juga kayak gitu, sistemnya juga gitu. Jadi ada tumbuhan sama tanah, tapi dimasukin ke sebuah pipa atau sebuah botol plastik, terus di bawahnya itu ada air. Gue usul sawah portable kayak gitu. Apakah bisa bikin? Ya bisa sebenarnya, cuman ya kita pinter-pinter aja sebenarnya gimana caranya bikin sawah portable. Terus apakah dengan sawah portable ini bisa? Gue juga nggak yakin, karena ya gue bukan ahli di bidang situ. Jadi teman-teman pertanian atau rekayasa pertanian atau teman-teman yang dari pertanian pasti ngerti. Tuh, mesti butuh itu. Dan gue tuh masih tetap pengen ya, coba padi tuh jangan butuh air doang, tapi ya kalau bisa cuman butuh waktu yang cepat gitu. Misalkan butuh 10 hari bisa menghasilkan padi gitu. Bisa menghasilkan butir-butir padi. Nah, gue pengen cari butir-butir beras. Gue pengennya kayak gitu sih. Tapi sampai sekarang belum terwujud. Itu susah, dan risetnya juga pasti mahal. Karena itu kan juga mengubah DNA atau menghilangkan banyak spesies. Jenis padi ya. Kalau nggak salah jenis apa spesies gitu. Spesies padi itu harus disilangkan banyak. Terus nanti ketemu padi yang benar-benar unggul dan cepat menghasilkan pak beras. Kayak gitu. Jadi kalau murah gimana ya? Kalau murah ya, misal kalau gue pengen TV murah ya, gue harus punya pabrik TV. Bukan gue tapi daerah gue harus punya pabrik TV. Kayak misal nih, lo pengen punya kayak ini pemikiran orang-orang desa. Kalau misal gue pengen punya meja, pasti orang-orang desa bakal nyari kayu, merebang kayu, terus habis itu bikin meja, iya nggak? Iya, karena iya pasti gitu kan. Coba aja tanya teman-teman kalian yang dari desa, pasti gitu. Makanya kalau di desa itu sumber dayanya banyak banget. Gue aja ke rumah saudara malah seneng loh. Wah, bisa bikin rumah sendiri. Wah, keren banget. Kalau di kota mau bikin rumah sendiri susah pak. Harus beli tanahnya, harus beli alat-alat apa namanya, harus beli batanya juga, harus beli pasirnya, harus beli semennya, aduh banyak kayak gitu. Jadi gimana caranya ya, kalau kamu pengen harga murah ya otomatis ya produksinya harus ditingkatin kalau pengen harganya murah. Nah, ini buat teman-teman yang mahasiswa nih yang sok suka demo di depan pemerintah dan lain-lain, ngomong kritik dan lain-lain, gue saranin. Ini banyak banget loh orang-orang yang ya benar-benar butuh kalian. Jangan cuman ngomong gue wakil rakyat dan gue ingin, ya enggak lah, sekarang udah bukan zamannya kayak gitu. Sekarang lo wakil rakyat, lo pengen kebutuhan mereka itu terpenuhi, ya udah lo kerja, lo bikin pabrik, lo bikin perusahaan, rekrut mereka biar ini. Nah, atau misalkan lo bikin startup, lo ngerekrut orang-orang SMK atau orang-orang yang misal SMP, lulusan SMP SMA, ya udah itu ternyata emang caranya kayak gitu, emang gitu. Ada cara lain, ada. Pemerintahnya mau bikin aja harganya murah, tapi sisi lain lo siap-siap aja negara lo bobrok. Kenapa? Karena ya keuangan, yes, itu seolah-olah kayak lo punya barang. Bentar, gua kemarin ini. Oh ya, semisal lo punya pabrik, lo beli sesuatu harganya udah mahal, tapi lo jual dengan murah dengan dalih biar orang-orang pada beli. Kira-kira nutup nggak? Jawabannya enggak. Belum tentu. Tapi juga lebih besar jawabannya enggak. Kenapa belum tentu? Bisa jadi ya. Ternyata harganya pas, ya udah bisa jadi. Tapi kan kita nggak tahu. Pasti kan jawabannya makanya enggak. Bisa jadi kita rugi berapa persen lah, kayak gitu. Kalau kita produksinya segini, pasti ya kalau dari produsen ya pengennya ya harganya segini, pasti harganya segini biar pas. Wah, ini kayaknya bakalan ini ya. dari konsumen pasti, wah ini gue butuh nih harganya, tapi kalau harganya segitu, wah harganya segitu sih gue bakal beli, pasti gitu. Pada pinggir pasti begitu. Jadi kalau semisal kalian jadi konsumen tuh pasti lihatnya yang garis demand. Kalau di apa neraca apa grafik apa itu lupa namanya, grafik equilibrium. Coba aja kalau cari aja di web ada itu. Jadi kalau semisal murah ya itu tadi produksi kita harus genjot, masalahnya sumber daya itu terbatas. Maka dari itu gue milih itu, ya udah kalau harga murah nggak bisa dengan karena dalih apapun, ya mau nggak mau kita harus benar-benar mahal. Kalau mahal otomatis apa, otomatis dari apa namanya, otomatis secara nggak sadar kita langsung mikir, wah gimana caranya gue bisa beli sesuatu. Pasti kan lo bakal mencari cara kan buat cari duit kan, entah itu mau cara kapitalis kayak, atau mau cara outlaw kayak, atau mau cara apa lah. Coba lihat di Red Dead Redemption 2, kalau itu gue udah sering nonton video itu ya, video game itu ya, gue udah tahu ceritanya dan gue lihat, wah oh ternyata tuh zaman dulu tuh kayak gitu. Zaman dulu itu emang harga-harga emang murah. Tapi penghasilan duit itu juga enggak terlalu banyak. Jadi outlaw pada zaman itu, zamannya Red Dead Redemption 2 itu, ya kalau enggak mencuri ya menjual satu barang yang dia punya. Otomatis juga dia bakal nyuri kan ya, sama aja sih. Ada juga yang bikin usaha sendiri juga ada. Pada zaman itu ada yang benar-benar kaya banget, tapi ada yang benar-benar miskin banget. Tuh di Red Dead Redemption 2, kalau kalian cari di Google Red Dead Redemption 2, coba aja itu ceritanya kayak gitu, inti ceritanya kayak gitu. Nah, makanya gue saranin kalau misal mau harga mahal juga nggak masalah, tapi ya otomatis kalau lo mau kejahatan meningkat ya silakan. Tapi emang itu emang di sisi apa ya, binder dan dead lah gitu. Kita mau bikin harganya murah, demandnya banyak tapi terbatas. Kalau bikin harga mahal, orang-orang malah bakal nyariin duit, tapi ada yang halal ada yang enggak, pasti kayak gitu kan. Jadi emang susah. Tapi kalau gue setuju kalau misal harganya mahal, asalkan orang-orangnya mau kerja, itu gue lebih setuju kayak gitu. Otomatis apa, orang-orang bakal mikir, wah gue pengen punya TV tapi TV-nya mahal. Lo bakal berpikir, oh coba kalau gue bakal bikin perusahaan TV, gue daftarin isinya dan lain-lain, gimana coba mikir kayak gitu. Atau kalau misal pengen, wah gue pengen bikin motor listrik atau mobil listrik, silakan. Itu udah ada riset loh di beberapa universitas tentang mobil listrik, motor listrik kan juga ada wacana buat rilis kan di Indonesia kan. Terus ada juga yang itu di universitas gue, di teman gue anak mesin tuh juga udah bikin bahan bakar yang benar-benar hemat energi. Udah ada. Tapi entah kenapa kok belum diterapkan di Indonesia juga nggak tahu. Nggak tahu juga. Ini teman gue juga ada yang sekarang jualan panel surya itu buat ini sumber listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya, sorry PLTS tenaga surya. Itu ada teman gue ada udah bikin ini, dia bikin insinerator buat ngebakar sampah. Nah semisal gue pengen punya rumah, tapi lo nggak punya duit, tapi lo semisal, wah gue pengen jadi pemulung sampah plastik aja lah, gue kumpulin plastik, gue bikin bata sendiri dari plastik. Itu udah ada lo di mana, di negara-negara lupa gue di mana tempatnya, kalau nggak salah di Brasil kalau nggak salah, itu udah ada yang bikin itu batu bata dari plastik, tuh udah ada yang bikin. Coba diterapin kayak gitu. Jadi kalau misalkan harga murah atau mahal, itu tergantung kita sendiri. Kita yang menentukan sebenarnya, bukan pemerintah. Pemerintah cuma bisa ngasih kebijakan. Dan kita ya, kalau kita mau, misalkan kalau misalkan pengen harga premium murah, ya udah kita harus hemat-hemat premium. Kayak gitu, emang kayak gitu. Kalau misalnya harga premiumnya mau dimahalin, terus kalian beli premiumnya segitu-gitu, ya udah, berarti lo bakal ngikutin harga pasar dunia, udah kayak gitu. Apalagi kalau kalian boros, udah kelar hidup lo, udah harga bakal dimahalin, karena emang sumber dayanya minyak itu bakal terbatas. Kayak gitu. Oke, udah. Jadi buat kalian yang ini, kalian silakan nyinyir di komentar, silakan, gue bakal baca-baca. Kalau gue ketawa ya udah gue ketawain. Kalau ada yang ngasih masukan, silakan ngasih masukan. Kalau bisa bikin petisi, kita bikin. Misalkan kita bikin petisi buat harga murah, gue bakal paling ya gue enggak bakalan tanda tangan. Atau misalkan bikin petisi buat pemerintah ngasih solusi, gue bakal tanda tangan pasti gitu. Karena kita sekarang butuh solusi sekarang. Apalagi yang lulusan sarjana nih, lulusan universitas nih, pasti bakal ngerti. Karena emang masyarakat tuh butuh solusi sebenarnya, bukan butuh masalah. Ya yang gue lihat di teman-teman gue tuh bikin demo, bikin ini, mengkritisi, tapi kok nggak ada solusinya, nggak ada ininya. Aduh, lo ngeritik atau lo menghina atau lo, atau jangan-jangan lo berprasangka nih, nah, kayak gitu. Jadi gue juga bertanya-tanya. Semoga aja ya teman-teman, buat teman-teman yang dengerin podcast ini ya ngerti gitu. Ya kalau lo pengen membangun negara lo sendiri, ya lo harus benar-benar, kalau lo pengen negara ini nyaman buat lo, ya lo harus benar-benar berguna buat negara. Itu kayak siapa ya, JF Kennedy ya kalau gak salah. Jangan tanya apa yang negara lakuin kepada kalian, tapi tanyalah apa yang kalian bisa lakuin pada negara kalian. Itu. Dan satu quote lagi dari Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 13, ayat 11. Buat teman-teman yang muslim bisa dibuka aja Al-Qur'annya. Ada satu bagian dari ayat ini yang benar-benar persis banget dengan solusi buat gimana caranya biar harganya murah. Itu ada solusinya, yaitu adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Suatu kaum, kaum ini bisa sendirian, bisa banyak. Ingat kaum ya, karena kaum satu orang itu juga termasuk kaum loh ya. Satu orang itu termasuk kaum. Banyak orang itu juga termasuk kaum. Negara, satu negara itu juga termasuk kaum. Allah gak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kecuali kalau kaum itu mau berubah sendiri. Kalau semisal kita takdirnya gini, itu gak mungkin. Karena kita gak ada yang tahu takdir dari Allah tuh kayak gimana, kita gak tahu. Tapi yang jelas, kalau kita berusaha semaksimal mungkin, pasti, oh ternyata takdir kita tuh ternyata di situ. Kayak gitu. Permainan takdirnya Allah itu kayak gitu. Gak mungkin dari Allah, masa di bukunya Allah, apa di Lauh Mahfuznya Allah tuh udah dibilang, wah Indonesia tuh di nerf aja lah, sampai senerf-nerfnya. Gak mungkin. Pasti di sisi lain, wah ini Indonesia ini pasti bisa dibilang overpowered kalau orang-orangnya mau bersemangat. Itu. Jadi buat teman-teman, jangan pokoknya semua takdir yang kalian dapatkan tuh hasil dari kalian sendiri, itu pasti. Maka dari itu, kalau kalian mau mengubah takdir, bisa mengubah takdir itu bisa, tapi sebenarnya itu udah ditakdirin gitu. Maksudnya tahu kan, maksudnya kalau mengubah nasib, ya mengubah nasib itu kalian sendiri, tapi kalau mengubah takdir Allah yang bisa. Kalau kalian mau Indonesia makmur, ya kalian sendiri harus makmurin diri kalian sendiri. Makmurin diri kalian sendiri, bikin solusi buat orang-orang di sekitar, dan juga support terus pemerintahannya. Meskipun pemerintahnya sebusuk apapun atau pemerintahnya sebaik apapun, tetap support. Sebenci apapun kalian dengan pemerintah kalian, tapi tetap kalian harus support, karena emang pemerintah tuh nggak bakal bisa jalan sendiri. Dan gue kalau sering lihat di komentar di Facebook tuh, gue tuh seolah-olah ngerasa itu pemerintah tuh jalan sendiri. Ya kalian tahu ini nggak jadi seolah-olah kayak jadi apa ya seolah-olah kayak kuatnya Pak Ganjar, tapi di bagian gubernur tuh bukan mandat. Tuanku adalah rakyat, tapi gubernur itu adalah bukan mandat. Kalau di Pak di statusnya Pak Ganjar tuh tuanku adalah rakyat, gubernur hanya mandat. Itu gue setuju banget. Tapi kalau yang gue lihat di Facebook, di media sosial yang lain, itu seolah-olah rakyat itu yang nopang itu adalah pemerintah. Jadi kayak seolah-olah yang perahu. Jadi yang perahu itu ada satu orang yang dayung, yaitu yang suruh menahin kapal, itu yang gue mau ngomongin dari tadi. Terus orang-orang yang di sisi lain itu ada orang-orang yang mencibit, yaitu netizen-netizen Indonesia yang gue tanda kutip, gue kasih tanda kutip kurang berpendidikan. Kenapa gue kasih tanda kutip kurang berpendidikan? Karena ya lo sok tahu pertama. Kalau lo tahu, lo nggak ngasih solusi, lo cuma bisa nyinyir. Ketiga, lo tahu lo nggak nyinyir, tapi lo menghina. Ketiga, keempat, lo tahu lo nggak nyinyir, lo nggak ngehina, tapi lo nggak ngasih solusi. Keempat, lo ngasih solusi, tapi lo nggak mau nerapin sendiri. Itu yang susah, karena emang butuh inisiasi sebenarnya. Jadi kalau kalian mau, pengen harganya murah, lo harus benar-benar bekerja semaksimal mungkin. Serius, ini serius. Itu serius. Seperti itu. Oke, dah. Kalau terlalu lama, ntar kalau lama-lama nggak bisa di-render, ntar kelamaan rendernya. Oke, makasih yang udah dengerin podcastnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang subscribe, nama gue Ridho dari Ridho Roti. Dan ikutin terus Roti Journal yang lainnya. Dan gue janji bakalan, update beberapa puisi dari gue di Aroti Journal ini, dan gue bakalan update beberapa tulisan gue di Aroti Journal ini. Kalau kalian gak mau baca tulisannya, kalian dengerin aja lah, seperti itu. Dan salam roti semuanya, bye.